Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cursul studiului nostru din Cartea Genezei am ajuns la capitolul 21. De la versetul 1 ni se spune că Domnul și-a adus aminte de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit față de Sara ce făgăduise. Se pare că există un moment în care totul este pregătit. Este momentul acela când se împlinește clipa. Dar Dumnezeu își aduce aminte, spune textul. În timpul potrivit, Dumnezeu își amintește ceva. Cum își aduce aminte Dumnezeu? Ne-a uitat și dintr-o dată îi revine în memorie imaginea noastră sau este vorba despre altceva?
Sigur că nu este vorba aici despre o uitare, dar autorul Genezei a găsit o formulare care să pară cât mai umană și în același timp să ilustreze ideea că Dumnezeu nu uită niciodată. Această expresie are sensul pe care îl are și expresia aceea adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Această expresie adu-ți aminte nu înseamnă că poți să uiți, apoi să-ți aduci aminte, nu. Când ea ne spune nouă, adu-ți aminte de ziua de odihnă, vrea să spună că niciodată să nu pierzi din vedere. Acesta este și sensul expresiei din textul nostru, și anume că Dumnezeu, deși urma să se împlinească acea făgăduință peste un an de zile, El nu uita niciuna din etapele împlinirii acestei făgăduințe. Și când Dumnezeu își aduce aminte de tine, este un motiv de bucurie permanentă, pentru că, în alte cuvinte, El te ține minte. Într-o altă traducere, de exemplu, în traducerea engleză, versetul acesta se traduce: Dumnezeu a vizitat pe Sara. Această faptă divină de har este numită o vizită a Domnului. A vizita este folosit aici pentru o vizită a Domnului care face referire la venirea sa, adică Domnul nu uită să-și împlinească făgăduințele, pentru că la venirea Domnului Iisus se vor împlini toate făgăduințele Bibliei făcute celor credincioși ai lui Dumnezeu. Deci, când Domnul spune că El își aduce aminte, înseamnă, de fapt, că El nu uită niciodată când a sosit momentul împlinirii unei făgăduințe.
În versetul întâi, spre final, apare o expresie. Domnul a împlinit față de Sara ceea ce făgăduise. Această expresie ar putea să intereseze pe toți cei care ascultă în acest moment postul nostru de radio. Domnul împlinește doar față de Sara ceea ce făgăduiește sau față de oricine?
Am putea să mergem, precum părinții bisericești, pe o interpretare spirituală a acestei expresii. Dacă femeia în simbolistica biblică a însemnat și înseamnă și biserica, poate fi aplicată această expresie la biserica în sine. Și anume că Domnul a împlinit și împlinește față de biserică tot ceea ce a făgăduit. Și este amintită Sara în mod special pentru că ea este cea care a râs când a auzit făgăduința Domnului. Ea este cea care nu numai că a pus la îndoială posibilitatea unei nașteri la o vârstă așa de înaintată, numai asta. Ea a simțit că împlinirea acestei făgăduințe ar fi nepotrivită pentru ea. Ar pune-o într-o lumină nefavorabilă sau într-o lumină șocantă pentru societatea din jur, dacă ea ar naște la vârsta aceea înaintată. Și, până la urmă, sigur, Sara, cu partea ei duhovnicească, a primit cu bucurie împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, dar natura ei umană a oscilat. A zis, bătrână, sunt neputință și apoi ce mă vede așa în vârstă cu un copil mic în brațe, ce o să zică tinerele astea mame din trib de aici și apoi ce o să creadă aceștia despre, mă rog, relațiile mele intime cu soțul meu și așa, adică dăm prilej la foarte multe bănuieli, unele nefavorabile nouă și rolului nostru de conducători ai tribului.
Versetul 2 din cadrul capitolului 21 ne vorbește despre Sara, care rămâne însărcinată și naște lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Acest pasaj ne vorbește despre o vreme hotărâtă care ar putea să fie interpretată în două feluri. Ori vremea pe care o stabilise Dumnezeu, ori faptul că este exact timpul cel mai potrivit pentru a se întâmpla lucrul acesta.
De obicei Dumnezeu, când are în plan să împlinească câte o făgăduință de genul acesta, o face șocând. Prin această șocare a oamenilor, el de fapt atrage atenția, încearcă să fie atât de șocant evenimentul ca cei care iau cunoștință de el să nu-l uite așa ușor. Să fie ceva care să li se imprime chiar în structura lor naturală, dacă se poate. Să nu uite niciodată. Și chiar nașterea lui Isaac, chiar dacă în mare parte nașterea aceasta a avut un curs obișnuit al naturii, da? Însă din când în când Dumnezeu presară pe parcursul acestor istorii, dar născute din făgăduința lui Dumnezeu, presară dovezi de minunță, zic așa, da? De intervenții miraculoase. În aceste intervenții miraculoase poți vedea cum iese în evidență călăuzirea specifică a lui Dumnezeu și interesul lui pentru împlinirea acelei făgăduințe. Sigur, cu scopul ca să ne inspire încredere, atât celor care trăiau momentul minunii respective, că și celor care citesc. Sigur că cea mai mare minune de genul acesta este nașterea Domnului Iisus Hristos. Aici sunt o serie de intervenții divine care cumva întrerupe cursul natural al nașterii unui prunc, unui copil. Asta s-a întâmplat și cu Isaac. Și de aceea Dumnezeu are un plan, fiecare și-și respectă planul. De aici se naște ideea, la vremea hotărâtă, hotărâtă în planul împlinirii acelei făgăduințe, cum a fost nașterea lui Isaac. A fost un plan al lui Dumnezeu și Dumnezeu urmărește fiecare etapă. Când s-a împlinit timpul, Isaac s-a născut, da? În dreptul nașterii Domnului Hristos, la fel se spune, la împlinirea vremii, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a trimis din cer pe Fiul Său. La împlinirea vremii, Iisus a născut în Betleem. La împlinirea vremii, a murit pe Golgota. La împlinirea vremii, a înviat dintre morți. La împlinirea vremii, va veni a doua oară ca să întregească împlinirea făgăduințelor Lui.
Suntem la Radio Vocea Speranței, alături de dumneavoastră, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Avem în vedere viața lui Avram, din care vrem să învățăm pentru viitorul nostru.
Dumnezeu, probabil că mulți își pun această întrebare, i-a vorbit doar Sarei sau Dumnezeu vorbește și pentru noi? Anterior ați lămurit lucrul acesta. Acum este o altă întrebare pe care ar trebui să ne-o adresăm nouă înșine. Auzim ceea ce ne vorbește Dumnezeu și, mai profund, ținem minte ceea ce așteaptă El de la noi?
Ne-ar trebui să percepem în prima instanță, apoi să analizăm în instanța a doua, să cercetăm și să tragem o concluzie înțeleaptă în ce privește relația noastră cu Dumnezeu prin comunicare, da? Cei mai mulți oameni și creștini au neglijat și neglijează partea aceasta a relației cu Dumnezeu prin comunicare. Cei mai mulți spun, am și eu credință, cred în Dumnezeu, în sufletul meu, sigur, îl am pe Dumnezeu, cred în El, dar nu comunică cu El. Ei cred că poți să ai o relație cu cineva fără să comunici. Ori nu se poate lucrul acesta. Și versetul acesta ne spune că Dumnezeu chiar a ajuns să vorbească cu Sara, cu Abraham. Ei nu sunt ceea ce sunt, da, eroii credinței, doar pentru că au crezut în Dumnezeu când puțin credeau. Și cei mai mulți, sigur, credeau în alți zei falși. Nu, ei sunt ceea ce sunt pentru că ei credeau în Dumnezeul lor comunicând zilnic prin jertfă sau prin rugăciune, prin dialog direct, prin vizite, dialog direct cu Dumnezeu. O adevărată relație de om al lui Dumnezeu folosește într-o proporție dominantă comunicarea chiar cea verbală. Și expresia Sara, aici, spuneam, poate să însemne și biserica, prințesa lui Dumnezeu, biserica cea izbăvită de prinț, și când Dumnezeu a vorbit Sarei, a vorbit întregii biserici, adică ne-a vorbit și nouă. Uneori noi folosim expresia Dumnezeu ne-a transmis. Când transmiți ceva, nu-i nevoie ca persoana cealaltă către care se adresează mesajul tău să fie chiar prezentă. Ei, aici spune că a vorbit cu Sara. Asta implică că Sara era prezentă. Da? Când vorbește cu biserica, când vorbește cu noi. Avem în cartea lui Habacuc un exemplu foarte frumos de comunicare cu Dumnezeu și de relație frumoasă cu Dumnezeu. Habacuc, capitolul 2 cu versetul 1, chiar așa începe. M-am dus la locul meu de strajă. Aveam un loc unde mă întâlneam cu Dumnezeul meu să văd ce are să îmi spună Domnul și cum are să-mi răspundă El la cererea mea. Deci omul acesta lui Dumnezeu, Habacuc, îl cunoștea pe Dumnezeu și avea o relație cu Dumnezeu bazată pe comunicare. Avea un loc în care el se întâlnea cu Dumnezeu și comunica. Domnul Hristos, de asemenea, avea un loc în care se retrăgea și sta de vorbă cu Tatăl lui. Iar sfatul pe care l-a dat ucenicilor și nouă era acesta, intră în cămăruța ta și noi trebuie să avem o cămăruță a noastră în care să stăm de vorbă cu Dumnezeul nostru. Nu știu dacă am mai spus lucrul acesta în emisiunea de față, dar am vizitat odată casa memorială a poetului George Coșbuc. Am văzut multe lucruri frumoase, interesante, sigur, amintiri de epocă și lucruri din viața poetului, al marelui om de stat și poet. Dar ce m-a uimit și m-a surprins era că undeva, într-o zonă mai retrasă a casei lor, a conacului lor, exista o cameră care se numea Camera de Rugăciune a familiei Coșbuc. În camera aceea nu găseai decât o masă, un scaun și un loc unde ei îngerunchiau și se rugau lui Dumnezeu. Și ghidul povestea că În camera aceea, fiecare membru al familiei avea repartizat o oră pe zi când era neturburat cu alte lucruri și fiecare intra acolo și sta de vorbă cu Dumnezeul lui. Avea un loc unde comunicau zilnic cu Dumnezeu. Cei care sunteți curioși, mergeți și vizitați casa memorială a poetului George Coșbuc și veți găsi și veți întâlni acolo camera de rugăciune a familiei. Deci aveau un loc de rugăciune, pentru că relația cu Dumnezeu se bazează într-un sens destul de mare pe convorbiri, pe discuții. Dumnezeu a vorbit cu Sara. A vorbit Sarei, da? Așa ne vorbește și nouă astăzi. Dacă auzim sau n-auzim, unii aud, alții n-aud, unii râd pe la colțuri, alții își bea joc de Dumnezeu, da, cam cum a făcut și Sara.
Sara rămâne însărcinată și naște un fiu, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Iar Avram pune fiului său nou născut, pe care i l-a născut Sara, numele Isaac. De ce alege acest nume?
Da, în contextul a ceea ce spuneam și mai înainte, Dumnezeu se luptă serios să se împlinească această făgăduință a nașterii lui Isaac. Mai întâi o salvează pe Sara, care are un rol important în apariția acestui copil al făgăduinței, o salvează din casa lui Abimelec. Și așa, după cum vorbeam în emisiunile trecute, cu o intervenție foarte directă și aproape violentă a Domnului, ca să o salveze pe Sara. În contrast, sigur, am văzut la vremea potrivită cât de șocantă este purtarea lui Abraham în cazul ăsta, care aștepta fiul promis, dar o trimitea pe Sara în palatul lui Abimelec. Pe de altă parte, Dumnezeu îl avertizează pe Abimelec și vorbește cu el în mod personal și îl avertizează să nu cumva să știrbească în vreun fel buna viețuire, liniștea și pacea acestei familii, pentru că Sara, care urma să rămână însărcinată, sigur, după ce i-a spălat onoarea, Domnul a făcut ca să se știe clar că Sara nu și-a pierdut cinstea ei de soție credincioasă în conflictul acesta în care, mă rog, s-a băgat ea și cu soțul ei, dar Dumnezeu a avut grijă toate aceste amănunte și vreau să încerc așa o listă a intervențiilor lui Dumnezeu. Și în același timp, la celălalt pol, trebuie să vedem lupta disperată a Satanei să împiedice împlinirea acestei făgăduințe. Pe de altă parte, pe timpul sarcinei, Sara a avut un climat liniștit. Și Dumnezeu i-a asigurat această liniște și această sarcină. Și mai târziu, din temperamentul lui Isaac, ne dăm seama că a avut parte de o perioadă liniștită pe timpul sarcinei. Și el s-a născut un om și a devenit un om blând, așa este cunoscut în istorie, ca un om blând, nu furtunos și nu vigilios, ca cum erau mai apoi unul dintre băieții lui sau chiar și amândoi. Domnul intervine în toate aceste etape și aceste momente cruciale ale împlinirii acestei făgăduințe. Și mai mult decât atât, prin numele pe care îl dă, că și Dumnezeu dă numele, da, el sugerează numele acesta, și care înseamnă el râde, sau care înseamnă el nu va dramatiza viața, înseamnă că el va fi bucuros, asta înseamnă Isaac, el râde. Sigur, mulți comentatori au făcut aluzie la faptul că Sara a râs acolo în cort și, sigur, poate că în râsul Sarei găsim și sarcasm și necredință, nu asta sugerează Domnul. Și cum și în alte cazuri el dă un nume care să arate caracteristici ale celui ce se va naște, și în cazul lui Isaac, numele prezintă caracteristica de bază. Și, într-adevăr, dacă analizăm viața lui Isaac, descoperim că el a fost mult mai liniștit. N-a fost un om al luptelor și al războaielor, cum se întâmplă mai târziu cu fiii lui, na, cum a fost acum mai înainte cu Abraham, cu Ismael, cu călătoria, cu na, toată viața asta tumultoasă a părintelui lui. El este un alt om. El trăiește în perioada aceea în care aștepta împlinirea harului pentru cananiți. Și are o viață măniștă. El râde, el se va bucura de o perioadă de liniște. Omul acesta va ști să culeagă bucuriile vieții. Cam asta vrea să însemne expresia aceasta.
Thank you.
Despre tăierea împrejur a copiilor, lucru amintit în versetul 4 al capitolului 21, vom vorbi săptămâna viitoare la Vocea Speranței. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim să observați cum, chiar pe neașteptate pentru dumneavoastră, Dumnezeu își împlinește promisiunile.